Blaðsíða 14. Hún gat ekki útskýrt hvað hún meinti með þessu. Hún hafði ekki nema óljósa hugmyndum það sjálf. Til allrar hamingju hló hann ekki eða hætti staðinni, heldur kinkaði kolli og var hugsandi á svipinn. Hún efaðist heilindans, en hvernig sem þeim var farið, lagði hann sig að minnstakosti fram að láta sem hún hefði eitthvað merkilegt fram að færa. Í þeirri viðleitni fólst einhvers konar virðing og viðurkenning á henni sem fullgildri persónu. Hún gladdist yfir því og var létt í spori á leiðinni heim. Hún fékk bláberjasúpu í kvöldmatt, en tímdi varla borðana af því að panelklæddur veggurinn speglaðist svo fagurlega í henni. Borðfæturnir voru ekki nógu vel festir við plötuna og ef hún ýtti blíðlega við borðinu, ruggaði það ofurlítið. Þá reis súpan og hneig upp við diskbarminn svo að spegilmyndin sveigðist eggjandi til hliðanna. Gunnhildur og Hildigunnur sötruðu eins og það rættu lífið að leysa. Theodór baðar að borða kurteislega en þær mjálmöðu að súpan væri of heitt. Hafrún potaði með vísifingri ofan í skálarnar þeirra og sagði hvaða vitleysa, hún landvolk. Theodór hryllti sig. Þau voru fjölskylda. Takk fyrir mig, sagði Sólveig og stóð upp frá borðinu. Verði er að ræpu, sagði Hafrún og hló. Sittu kyrr þar til máltíðinni lokið, sagði Theodór. Hún hunsaði þau bæði og fór upp í herbergið sitt að lesa bókina Alexander tækni. Kottin hennar með hvítu hreinu veri myndi hann á kragalausar skyrtur píanokennarans. Hann fór áreiðanlega í hreina skyrtu á hverju morgni og þegar hann hreyfði handleggina skrjáfaði í efninu og lyktin af hreinu líni var næstum því ekki til staðar en samt fyllt hún herbergið. Alveg eins og ást hennar sjálfrar var næstum því ekki til staðar, en þó var ekki pláss fyrir neitt annað. Hvorki samræmdu prófin framundan, né vinkonuna einu, Elísu, kennaradóttur. Sólveig gat lært án fyrirhafnar og samtöl hennar við kennaradótturuna voru næstum sjálfvirk eftir 9 ára átakalítinn kunningskap. Samtöl hennar við virtuósan voru hins vegar ekki sjálfvirk. Þau voru óútreiknanleg, hraðskreið og spennuþrungin eins og 2 vakthafandi lækna á gjörgæslu í amerískri stórborg. Í næsta tíma á eftir hafði hann orð á því að axlastaða hennar væri skárri, leit síðan beint í augun á henni og sagði Manstu þetta sem þú sagðir Viljan í síðasta tíma? Hún kinkaði kolli. Ég held þú hafi rétt fyrir þér, sagði hann. Þau voru jafningjar. Hjarta hennar tók mikinn kipp og fingurni sennilega líka því hún sló eintómar feilnótur. Hvers vegna láta þær svona? Sagði hann og tók hendur hennar og hún sá að hann hafði ekkert á móti því að kyssa hana. Á fingurna og varirnar. Það fór ekki á milli mála svo hún hallaði sér að honum og kyssti hann. Hann brást engan veginn við enda illa undirbúin fyrir svona uppákomu. Þegar hann var yngri hafði hann sjálfsagt átt sína barnungu aðdáendur en enginn hafði leift sér að láta vel að honum. Hann veltiði fyrir sér hvort Kors Sólveigar væri tilkomin að því að tímarnir væru breyttir eða af því að hún treysti eðlisávísun sinni betur en flestir aðrir. Ekki svo að skilja að sakleysi hans væri algert. Framkoma tónlistarkennara á að vera fjarlæg og virðuleg. Það er ekki siður þeirra að taka hendur nemenda sinna og ræða við þá hugmyndir þeirra heiminn og mannshugan. En hann hafði tvennt sér til málsbóta. Í fyrsta lagi stafaði löngun hans ekki af því að hann væri öfuguggi, fullur af bönnuðum hugsunum börn. Stúlkan leit alls ekki út eins og barn. Hún var barmmikil, jafnvel í samanburði við fullvaxta konur og í augum hennar var fullorðinslegt alvöruplik. Blaðsíða 15. Með sitt ljósa stuttklifta hár myndi hún á nýbakaða móður sem skorið hefur hár sitt að því að hégómin hefur vikið fyrir umhyggju. Í öðru lagi hjælt hann aldur hans einn og sér nægði til afkynja hann í huga úlingsins Sólveigar. Því varaði hann sig hvorki nýja lagði sig fram að leyna löngun sinni. Kannski hafði hann aldrei leitt hugana því hvernig yfirburðir á vissum sviðum geta verkað eins og framlenging á aðdráttarafl manna. Hafði kannski ekki lesið ástir Dostojevskis sem aldraður og heilsuveill vann hug og hjarta tvítugrar hraðritunarstúlku sinnar. Eða hugsanlega vissan allt ástir Dostojevskis en yfirferði ekki boðskapinn á sjálfan sig. Af þeirri ástæðu, fyrst og fremst, að hann var óhæfur til holdlegra ásta eftir aðgerð á blöðruhálskirtli sem hann hafði gengist undir skömmu áður en hann flutti til Húsavíkur. Þetta eru aðeins getgátur. Tilraun hans til að sýna fram á að hann hafði ekki síður verið varnarlaus en hún. En eftir á hyggja, af hverju ættum við að hafa fyrir því? Auðvitað eru allir varnarlausir og jafnframt nauðbeygðir til að bera ábyrgð á sjálfum sér. Ástin krefst engra fórnalamba og kæri sig ekki þau. Að lokum hlaut að koma að því að Theodór skólastjóri rifu upp hurðina að kennslustofunni á viðkvæmasta augnabliki. Hann átti líklega eitthvert hverstagslegt erindi en glemdi því leið og hann sá það sem við honum blasti. Og ekki aðeins það, heldur líka öll þau ólýsanlegu myndbönd sem ímyndunan sýndi honum á örskot stund. Hann leit varla á dótturina en sneri upp á handlegginn á gamla manninum, ef ekki bókstaflega þá í táknrænum skilningi. Fór með honum heim og sá til þess að hann pakkaði niður og færi suður með næstu rútu. Hafrún vildi vita alla málavöxtu. Voru þau í fötum? Voru þau með hendurnar hvort undir fötum annars? Hvaða líkamshluta snertust? Og hvernig? Og svo framvegis. Theodór hirti ekki svoleiðis smáatriði. Hvaða máli skipti það? Þannig svaraði hann þessum spurningum Hafrúnar. Áhugi hans beindist engum að tvennu. Hversu lengi þetta helvíti hefði staðið og hverjir gætu mögulega hafa haft veður af því? Sólveig Sór að ekkert hefði gerst. Eða sama og ekkert. Það hefði aðeins staði í skamman tíma og enginn vissi neitt það. Faðirinnar trúði ekki orði að því sem hún sagði. Til hvers ertu þá að spyrja? Vældi hún með heiminn á herðunum og blygðaðist sín meir en orð fá líst. Foreldrar áttu ekki að vera með nefið ofan í fyrstu kossum barna sinna. Allra síst áttu feður að hafa hugmyndum þess áttar athæfi dætra. Feður heldu sig í vissri fjarlægð eins og var við hæfi. Öll nánd við þá var óviðkunnanleg. Hvaða máli skipti líka hverjir vita af þessu? Við erum milli tannan á fólki hvort sem sagði Hafrún. Theodór bað hann að hlífa sér við þessari sjúklegu ímyndun sinni. Það væri alls ekki tala meira fjölskylduna í auðahúsinu en aðrar fjölskyldur í þessum bæ, sagði hann. Theodór réð nýjan píónukennara í snarhasti. Góðlega konu sem gekk í ullarpilsum og sveipaði sig sjölum. En aldrei var það rætt að Sólveig sagti kennslu til hennar. Hins vegar voru heilmiklar vangaveltur að stúlkan hefði gott að því að komast burt úr bænum. Eins og hún væri ræningi með réttvísina á hælunum. Það var auðvitað ekkert vit í þessu. Þegar búið var að fjarlægja hættuna, var óþarft að forða þeim sem var í hættu. En fólk stjórnast ekki alltaf af skynsemi og sérstaklega ekki hafið orðið fyrir áfalli á borði það sem Theodór þurfti að þola þegar hann óð inn í kennslustofuna. Það var eins og hann hefði ruglast í gömlu gátunni úlfinn, lambið og heipókan. Eins og hann held að heipókin og árbakkin væru hættulegi lambinu, ekkert síður en úlfurinn. Sáruglingur hlaut að kalla á skelfingu og ringulreið, sér í lagi væri manni sérlega ant lambið.